Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun juma, 30-dekabr. Navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada men Sarvar Usmon va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda Millatlararo ziddiyat. Qirg'izistonda qirg'izlar bilan tojiklar o'rtasida janjal chiqdi. Pulkani o'zbekistonliklar yangi yil arafasida xorijdan yuborilgan pullarni ola olmayapti. Jinoyat va jazo. Rossiyada 17 kishini o'ldirganlikda ayblangan o'zbekistonlik ustidan hukm o'qildi. Tovon puli. Qirg'iziston bosh vaziri aviahalokatda jabrlanganlarga 1100 dollardan to'lashga farmoyish berdi. Erkin mikrofon eshitirishining bugungi soniga murojaat qilganlar bilan yangi yil arafasida shunchaki yuringlashdik. Lekin bu yuringlar bir qarashdagina shunchakidir. Bugungi dasturimiz davomida yil yakunlariga bag'ishlangan turkum maqolalarni ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Tilga olingan mavzularni batafsil yoritishga o'tish oldidan shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofon oldida Barno Anvar. Marhamat, Barno.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastlab O'zbekiston va o'zbekistonliklarga oid ba'zi xabarlar. Yangi yil arafasida O'zbekiston banklari xorij valyutasida pul jo'natmalarini berishni to'xtatib qo'ydi. Bank rasmiylariga ko'ra, shu kunlarda yil yakunlarini chiqarayotgan banklar har yilgi odatga ko'ra vaqtinchalik xorijdan kelgan pul jo'natmalarini berishni to'xtatib turibdi.
Oy oxirlari ortiqcha rasxodlar hammasi to'xtatiladi. O'shani hisob kitobini to'g'irlash maqsadida yil oxiri balans bilan bog'liq narsa.
Dedi Markaziy bank rasmiylaridan biri Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Ammo O'zbekiston qonunchiligiga zid bo'lgan bu chora yaqinlari xorijdan jo'natgan pul hisobiga kun ko'rayotgan ko'plab o'zbekistonliklarni bayram arafasida qiyin ahvolga solayotgani kuzatilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, xorij valyutasidagi pul jo'natmalarini berish amaliyoti 2012-yilning 3-yanvaridan yana yo'lga qo'yiladi. Bu mavzuga oid to'liq tafsilotlar dasturimiz davomida. O'zbekiston Qozog'iston yagona energetik tizimidan shartnomada ko'zda tutilgan miqdordan tashqarida tashqari hajmda elektr tokini olishga chek qo'yishni va'da qilgan. Bu haqda Kazinform agentligining xabar qilishicha, Qozog'iston rasmiy delegatsiyasi ushbu muammoni muhokama qilish uchun payshanba kuni Toshkentga borgan. Ma'lumotlarga ko'ra, bunda gap sutkasiga 10 elektr toki haqida bormoqda. Rasmiy xabarnomada aytilishicha, O'zbekiston tomoni pul to'lashga ham rozilik bergan. Bundan tashqari, Qozoq delegatsiyasi O'zbekiston tomoni stansiyasiga berilayotgan tabiiy gaz miqdorining qisqartirilgan masalasini ham o'qdi. Mintaqa hayotiga oid ba'zi muhim xabarlarga o'tamiz. Qirg'izistonning Botken viloyati Laylak tumani Andarak qishlog'ida qirg'iz va tojik millatiga mansub aholi o'rtasida xabarlarga ko'ra 29-dekabr kuni kunduzi Andarak qishlog'idan o'tayotgan 3 tojik millatiga mansub fuqaroning qirg'iz millatiga mansub yuqori sinf o'quvchilar bilan tortishuvi katta mushlashuvga aylanib ketgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, yuzlab odam ishtirok etgan tartibsizliklar davomida tan jarohat olganlar va qurbonlar bo'lmagan, ammo ayrim norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bir o'smir og'ir jarohatlar bilan shifoxonaga yotqizilgan. Qishloq aholisi esa katta miqdorda moddiy zarar yetkazilgan. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatining janubiy hudud bo'yicha vakili Jenish Ashurbayevga ko'ra, mahalliy militsiya tushuntirish ishlarini olib borish orqaligina janjalni to'xtatishga muvaffaq bo'lgan. Hozir aholiga zarar yetkazgan shaxslar aniqlanmoqda.
Uyga o'rtib, mashinani talqalaganlar bo'yicha hozirgi kunda taqdo ishlari yurib chatadi o'sha yerinda.
Hozir aholiga moddiy ziyon keltirgan shaxslarni aniqlash ishlari bormoqda. Shuning uchun o't qo'yganlardan hozircha hech kim qo'lga olinganicha yo'q, dedi Jenish Ashurbayev. Rasmiylarga ko'ra, ayni paytda Laylak tumaniga ichki ishlar organlari kuchlari jalb qilingan. Bu mavzu tafsilotlari ham dastur davomida yoki hozir www.ozodlik.org internet saytiga kirsangiz, mavzu tafsilotlari bilan hoziroq tanishishingiz mumkin. Qozog'iston bosh prokuraturasi Janauzindagi voqealar paytida namoyishchilarga qarata o't ochgan politsiyachilar ustidan jinoiy ish qo'zg'adi. Prokuratura matbuot vakili Nurdavlet Suyundiqov politsiya kuchlari harakatlari qanchalik vakolat doirasida bo'lganini aniqlash ishlari olib borilayotganini ma'lum qildi. Voqea guvoh bo'lgan janauzinliklar politsiya namoyishchilarga qarata o't ochganini tasdiqlovchi videoni internetda e'lon qilgan edi. 16-dekabr kuni Qozog'iston janubidagi Janauzin shahrida norozilik namoyishining zo'ravonlikka aylanib ketishi oqibatida kamida 16 kishi halok bo'lgan. Shuningdek, bosh prokuratura Janauzin voqealariga aloqadorlikda gumon qilinib 20 kishi qo'lga olingani, ularning 18 nafariga ayblov e'lon qilinganini ham ma'lum qildi. Ozodlik to'lqinlarida xabarlar bilan tanishasiz. Endi esa ba'zi muhim xalqaro yangiliklar. Rossiya rasmiylari Murmansk viloyatida yadroviy suvosti kemasida chiqqan yong'in nazoratga olinganini aytmoqda. Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligi rasmiysi bergan ma'lumotga ko'ra, inshootda ochiq yong'in nuqtalari qolmagan.
Pожар полностью ликвидирован, открытого горения не существует.
Yong'in to'la o'chirildi, birorta ochiq yong'in nuqtasi qolmadi. Ayni paytda yong'in o'chiruvchilarning chap qanotdagi harakati davom etmoqda, chunki u yerda ichkaridan tutun chiqayotgan joylar bor. Suvosti kemasi korpusini sovutish harakatlari ham davom etmoqda, dedi Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi rasmiysi. Raslyakovo shaharchasidagi kemalarni ta'mirlash zavodida Yekaterinburg nomli yadroviy suvosti kemasida chiqqan yong'in 9 soat davom etdi va jiddiy xavotirlarga sabab bo'ldi. Rossiya Favqulodda holatlar vaziri Sergey Shoyguning aytishicha, yong'inning yoyilishini oldini olish uchun yadroviy kemani suvga cho'ktirishga to'g'ri kelgan. Rasmiylar yadroviy inshootdan radiatsiya chiqish xavfi yo'qligini aytmoqdalar. Shimoliy Koreya hukumati rahbar almashgani mamlakatning siyosiy yo'nalishini o'zgartirmasligini yana bir bor ta'kidladi. Bunday bayonot marhum rahbar Kim Chen Ir o'limi munosabati bilan e'lon qilingan 11 kunlik motam marosimi tugashi bilan berildi. Sobiq yetakchining o'rniga keltirilgan o'g'li Kim Chen In iqtidordagi ishchilar partiyasi hamda mamlakat armiyasining oliy rahbari etib tayinlangan edi. 29 dekabr kuni Shimoliy Koreya Tashqi ishlar vazirligi tomonidan e'lon qilingan bayonot mamlakat rasmiy televideniyasi orqali o'qib eshitildi. Shu munosabat bilan biz tantanali ravishda dunyodagi ahmoq siyosatchilar va shu jumladan Janubiy Koreyadagi qo'g'irchoq kuchlarga shuni ishonch bilan e'lon qilamizki, bizdan hech qanday o'zgarish kutmasinlar, deya e'lon qilindi Shimoliy Koreya davlat televideniyasi orqali berilgan rasmiy bayonotda. Suriyadagi faollarning ma'lum qilishicha, Arab Ligasi kuzatuvchilari Damashqning tinchlik kelishuvi shartlarini bajarayotganini tekshira boshlaganiga qaramay, payshanba kuni mamlakat bo'ylab 25 kishi xavfsizlik kuchlari tomonidan otib o'ldirilgan. Noroziliklar markazi bo'lib qolayotgan Xoms shahrida ish boshlagan kuzatuvchilar missiyasi Dara, Xama va Ildib shaharlariga ham kirdilar. Shu kunga qadar ham inson huquqlari faollari bu hududlarda zo'ravonlik va qotilliklar ro'y berayotganini tinimsiz xabar qilib kelayotgan edi. BMT hisob-kitoblariga ko'ra, Suriyada 9 oydan beri prezident Bashar al-Asad rejimiga qarshi davom etayotgan aksil hukumat chiqishlarining kuch bilan bostirilishi oqibatida 5000 ziyod odam o'ldirilgan. Ozodlikda yana O'zbekistonga oid ba'zi xabarlarga qaytamiz. 25 dekabr kuni taxminan soat 17:00 Leningrad viloyatining Ulyanovsk tumani Telman shaharchasidagi tadbirkorlik shirkatlariga qarashli binolardan birida sirtma qosilgan 19 yoshli O'zbekiston fuqarosining murdasi topildi. Boshqa tafsilotlar bilan Umidbek.
25 dekabr kuni taxminan soat 17:00 Leningrad viloyatining Ulyanovsk tumani Telman shaharchasidagi tadbirkorlik shirkatlariga qarashli binolardan birida sirtmoqqa osilgan O'zbekiston fuqarosi murdasi aniqlandi. U yerda bizning uchastkovoy xodimimiz bo'lgan. Uning aytganlariga ko'ra, bu yigitning yoshi 19 da bo'lgan va shu firmada qorovulchilik qilgan, dedi Ulyanovsk politsiya xodimi. Nobud bo'lgan o'zbekistonlikning ismi sharifi Chori Aliyev bo'lgan va u Leningrad viloyatida noqonuniy istiqomat qilib kelgan.
Moskvadan muxbirimiz Umidbek yo'llagan xabar bilan tanishdingiz.
Dekabr juma yangiliklari bilan tanishtirdik. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Qirg'izistonda qirg'izlar bilan tojiklar o'rtasida janjal chiqdi. O'zbekistonliklar yangi yil arafasida xorijdan yuborilgan pullarni ola olmayapti. Rossiyada 17 kishini o'ldirganlikda ayblangan o'zbekistonlik ustidan hukm o'qildi. Qirg'iziston bosh vaziri aviahalokatda jabrlanganlarga 1100 dollardan to'lashga farmoyish berdi. Oldimizda turgan 20 daqiqa davomida bu mavzularni batafsil yoritamiz. Qirg'izistonning Botken viloyati Laylak tumani Andarak qishlog'ida millatlararo janjal chiqdi. Bu gal qirg'iz va tojik millatiga mansub odamlar to'qnashdi. Rasmiy ma'lumotlarda tartibsizliklar davomida tan jarohati olganlar bo'lgani, lekin qurbonlar bo'lmagani aytilmoqda. Biroq qishloq aholisiga katta miqdorda moddiy zarar yetkazilgan. Tafsilotlar bilan Bishkekdagi hamkorimiz Sherzod.
Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatining janubiy hudud bo'yicha vakili Jenish Ashurbayev janjal 29 kuni boshlanganini aytdi.
Tajiglutundagi o'shal o'qiyaga shekti qatori 3 jaramni qarmab rayonlik ishlar bo'limiga qaray olib kelayotgan uchurda 150 ga yaqin Tajiglutundagi jaramlar жолду тосуп, милиция кызматкерлерин автоунаасынан жанагы кылмышка шектүүлөрү түшүрүп калышкан.
29 декабрь күнү саат 15:00 чамасында Андарак кышлогу марказынан машинада кетиоткан 3 нафар тажик миллетиге мансуп фукаро кыргыз миллетиге мансуп жогору сынып окуучуларга жол четиден жүрүшүн илтимос кылышкан. Бу тандех ортодон огузаки жанжал башланган. Натыйжада тажик миллетиге мансуп шахслар кыргыз миллетиге мансуп окуучуларды калтаклашкан. Окуучулардан бири касалханага мурожаат кылып милицияга ариза жазган. Милиция окуучуну калтаклаган шахсларды колго алып хибсханага алып кетиотканда улардын жолуна 150-200 нафар тажик тосуп qishloqlarni ozod qilganlar. Bundan norozi bo'lgan 500 nafar qirg'iz qishloq markaziga yig'ilgan, ularga qarshi 1000 nafar tojik chiqqan. Qirg'iz millatiga mansub norozilar ikkita kioskga bir novvoyxonani yoqib yuborganlar, bir uyga o't qo'yishga harakat qilganlar. Shuningdek, bir avtomashinani vayron qilib, bir uyning oilalarini sindirganlar, deyiladi Ichki ishlar vazirligi bayonotida. Jenish Ashurbayevning aytishicha, mahalliy militsiya tushuntirish ishlarini olib borish orqali janjalni to'xtatishga muvaffaq bo'lgan. O'quvchilarni kaltaklagan 3 tojik militsiyaga topshirilgan. Ichki ishlar vazirligining bayonotida tojiklarga moddiy ziyon keltirgan qirg'izlar qo'lga olingan yoki olinmagan haqida ma'lumot berilmagan.
Uyga o'tdi, mashinadan talqalaganlar bo'yicha hozirgi kunda taqdo ishlari yurib jatadi o'sha yerinda.
Biroq ular qarmallik.
Hozir aytijoni kimdekanini taqdo ishlari yurib jatadi, bu yerda qarmaladi.
Hozir aholiga moddiy ziyon keltirganlar shaxsi aniqlanmoqda. Shuning uchun o't qo'yganlardan hech kim qo'lga olinganicha yo'q, dedi Jenish Ashurbayev. Rasmiyga ko'ra, ayni paytda Laylak tumaniga ichki ishlar organlari kuchlari jalb qilingan. Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Qursan Nasanov rahbarligidagi profilaktika va tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Vaziyat nazorat ostida. Andara qishlog'i Sumbula qishloq hukumatı tarkibiga kiradi. Sumbula qishloq hukumatı rahbari Midin Xolov ayni paytda vaziyat barqarorlashganini aytdi.
Hozir emi ushbu qishloqqa kelgan oblastdan jana rayondan kelgan militsiyalarning soni 150-dek bor-ku.
Hozir 150 militsiya xodimi Andara qishlog'ini nazorat qilyapti. Ayni paytda qishloqda qirg'iz va tojik oqsoqollari yig'ilib maslahatlashuv o'tkazyapti, dedi Midin Xolov. Qirg'iziston hukumatı ham Laylakda bo'lib o'tgan voqeaga tezlikda o'z munosabatini bildirdi. Bosh vazir Umurbek Babanov ko'rsatmasi bilan maxsus komissiya tashkil etilib, Botken viloyatiga jo'natildi. Komissiya janjal sabablarini o'rganadi. Mustaqil axborot nashrlarining bildirishlariga 29 dekabr kuni 18:00 boshlangan janjal yarim tunda ham davom etgan va militsiya faqat ertalabga yaqin vaziyatni nazorat qilishga muvaffaq bo'lgan. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Kunning ba'zi muhim voqea hodisalari bilan batafsil tanishtirishda davom etamiz. O'zbekistonliklar yangi yil arafasida xorijdan yuborilgan pul jo'natmalarini olisha olmayapti. O'zbekiston banklari 3 yanvargacha pul jo'natmalari berishni taqataq to'xtatdi. Bank mutasaddilari bu holni O'zbekiston Markaziy bankidan berilgan ko'rsatma bilan izohlamoqda. Markaziy bank esa bu holatni yil oxirida qilinadigan hisob-kitoblar bilan izohlamoqda. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
Moskvadagi ukasi Zolotaya Korona pul jo'natish tizimi orqali yangi yilga yuborgan 500 dollarni qo'lga olib, sovg'a salomga xarjlashni rejalagan yangi yo'llik Abdurahmon Karimov Toshkentdagi bir necha bankka kirib, qo'li quruq chiqdi.
Ipotekaga bankiga kirdim. Kirib, shatta kirvurishda shu sotirmay so'radilar. Shu denizni perevod nazorat bo'yicha kelgandim deb aytsam, ishlaringda bayram kunlari munosabati bilan 29-dan 3 yanvargacha ishlamaydi dedilar. Butun respublikada markaziy bankdan o'chirib qo'yilgan. Akagim anaqaga kirdim. Boshqa bankka. Keyin ipak yo'liga o'tdim. Ipak yo'li bankidan eshigida shu yozib qo'yilibdi. 29-dan 03/2012 ishlamaydi deb. Связи праздничный денег. O'tkiladan so'rasam, buni Rossiyaga qaraydi, chunki ishlamaydi, deyishdi.
Deydi yangi yo'llik Abdurahmon Karimov. Xorijdagi o'zbekistonliklar asosan Western Union va Rossiyaning Zolotaya Korona, Anelik, Bistroya pochta singari tizimlari orqali vatanda qolgan oilalarga pul jo'natadilar. Guvohlarga ko'ra, ayni kunlarda bu tizimlar bilan shartnoma tuzgan Toshkentdagi biror bankdan xorijdan yuborilgan pulni olish imkoni bo'lmayapti. O'z sanoat qurilish bankining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, pul jo'natmalari berishni to'xtatish haqidagi farmoyish O'zbekiston Markaziy banki tomonidan berilgan.
Biz Centrobankdan bizga buyruq kelgan shunaqa. Mana 3 kun bo'ldi. Kecha oxirgi pul o'tkazmalar o'tkazilgan. Kecha o'sha zavodda korona, anilik o'shalar bo'lgan. 3 kun oldin Western Union to'xtatilgan. 2 kun oldin yana hani turlar уже mana kechada oxirgilar to'xtatilgan. O'sha period yo'q.
Deydi O'z sanoat qurilish bank xodimi. O'zbekiston Markaziy bankining o'zini tanishtirmagan xodimi bu haqda Markaziy bankdan hech qanday farmoyish bo'lmaganligini aytar ekan, pul jo'natmalari berilishining to'xtatilishi har yilning so'ngida banklarda o'tkaziladigan hisob-kitoblar bilan bog'liq ekanini ta'kidladi.
Markaziy bank uni to'xtatmagan-ku, Markaziy bank денежный переводlik umuman aloqasi yo'q-ku.
Ko'rsatma kelgan deyapti, Markaziy bank
ko'rsatma. Ha, yo'q, yo'q, hech qanaqa ko'rsatma kelmagan. Hech qanaqa ko'rsatma bo'lmagan. Yil oxiri balans bilan bog'liq narsa. Hamma joyda ham, hamma tashkilotda ham yil yakunida o'zini yakunlarini chiqaradi, har qanday o'rnaqada. Shunaqa sharoitda endi hozir.
Deydi O'zbekiston Markaziy banki valyuta bilan ishlash bo'limi xodimi. Zolotaya korona pul jo'natmalari tizimining Moskvadagi idorasi rasmiysiga ko'ra, O'zbekiston banklarining pul jo'natmalarini egalariga bermasdan ushlab turishi o'zaro shartnoma qoidalarining buzilishidir.
Нет, такого быть не может. Я поэтому спрашиваю номер перевода у вас, чтобы убедиться, что с переводом все в порядке. У нас система «Золотая корона» работает. Работает даже в праздничные дни, даже в новогоднюю ночь.
Bunday bo'lishi mumkin emas. Agar kimdir pulni ololmayotgan bo'lsa, bizga jo'natma nomerini aytib murojaat qilsin. Zolotaya korona tuni kun ishlaydi, bayram kunlari ham, hatto yangi yil kechasi ham ishlaydi, dedi Zolotaya korona tizimining o'zini Ayona deb tanishtirgan menejeri. O'zbekiston Markaziy bankining sobiq mulozimi Safarboy Jubayev pul jo'natmalarining egalariga berilmay banklarda ushlab qolinishi qonun buzilishidan tashqari iste'molchi huquqining poymol qilinishi ham ekanini aytadi.
Nima uchun bunaqa qilinadi? Qalbi depozitlarni qoldirini ko'proq ko'rsatish uchun, ya'ni ko'rsatkichlarni yaxshi ko'rsatish uchun har bir kichkina bo'limchalar bo'ladi-yu, shu banklarni joydagilari. Ular shu oxirgi 1-4-5 kunda pulni bermasdan shu o'zini ko'rsatkichlarini ko'tarib ko'rsatishga harakat qiladi. Siyosiy mantiqmi? Ya'ni ko'proq qalbi depozitga olish bo'lsa olaveradi-da, berma azgina bir 2-3 kun bermasa, ularni qalbi plusi ko'payib, bizdagi depozitlar ko'paydi deb ertaga o'zini ishchilarga premiya olib berishni, keyin ko'rsatkichlari bo'yicha qalbi so'z yetmaslikka imkoniyat bo'ladi. Lekin bunaqa instruksiya yo'q. Ya'ni shuni qalbi yuqoridagi aytadi, aka, shu ko'rsatkichlarga qaragan degan narsa bo'ladi-da, shuni joydagilar azgina o'zicha nima deydi, qalbi propiskaga o'xshagan narsa bor edi u.
Deydi mustaqil iqtisodchi Safarboy Jubayev. Ozodlikning yangi yilga tayyorlangan maxsus dasturini tinglang. Obid Show dasturi boshlovchisi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, taniqli kulgi ustasi Obid Asomov bo'ladi.
Qamir bilan chuchu so'ysam qassob so'ysin degan gap bor. Bu soha bizning nonimiz, boshlovchilik.
Taniqli kulgi ustasi ijrosida ichakuzda hangomalar, mashhur kishilar hayotidan qiziqarli lavhalar tinglaysiz.
Ana endi erkak qamiribdi, meni tilimni qichitib qo'ydi. Shu bo'g'il endi ozodlikdan gapirishim qoluvdi, faqat endi ozodlikdan ham gapiraman shu gapni.
O'zbekistonlik san'atkorlar va shoirlar ozodlik tinglovchilariga yangi yil tabrigi aytadilar.
Seni tanidimi dunyo sirga to'ldi. Yaproqni kitobdek o'qiy boshladim.
Yangi yilni anduh bilan emas, ozodlikda tabassum bilan qarshi oling. Yangi yilda ushalmagan orzular ushalsin.
Kunning ba'zi muhim voqealari bilan batafsil tanishtirishda davom etamiz. 30-dekabr kuni Moskva viloyati Raminskaya shahar sudi 17 kishini o'ldirganlikda va yana 15 kishiga jarohat yetkazganlikda ayblangan jinoiy guruh a'zolarini uzoq muddatli qamoqqa mahkum etdi. Sudlangan qotillar orasida o'zbekistonlik ham bor. Tafsilotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Juma kuni Podmoskovining Raminskaya shahrida Moskva viloyati elektropoyezlarida o'z o'ljalarini zaharlab bo'ldirgan 25 yashar Aleksey Vigotskiy va uning o'zbekistonlik sherigi Shuhrat Jo'rayev ustidan sud hukm chiqardi. 3 yil davomida yig'ilgan 300 tomli jinoiy ish materiallariga tayangan Raminskaya shahar sudyasi jinoiy guruh rahbari asli Vladivostoklik Vigotskiy 17 odam o'limi va yana 15 kishi sog'ligiga og'ir jarohat yetkazganlikda aybdor deb topdi va unga 22 yil 3 oy qattiq rejimli qamoq jazosi tayinladi. sud qaroriga ko'ra Rossiya jinoyat kodeksining qotillik, talon-taroj va o'g'irlik moddalari bo'yicha aybdor deb topilgan o'zbekistonlik 40 yashar Shuhrat Jo'rayev umrining 15 yilini qattiq rejimli qamoqda o'tkazishga hukm qilindi. Sudlanganlarning yana bir sherigi, Saratovlik 26 yashar Ilya Trubanov sud hukmigacha yetib bormadi. Trubanov kamerada o'zini o'ldirgach, unga nisbatan jinoiy ish to'xtatildi. Huquq idoralari bayonotiga ko'ra, Aleksey Vygotskiy va uning sheriklarini ushlash ishiga katta politsiyachilar guruhi jalb etilgan. Uzoq vaqt Moskva viloyatidagi elektrichkalarda halok bo'lganlar o'limini vrachlar yurak xuruji oqibatida sodir bo'lganini tasdiqlab turgani bois hech kimda shubha tug'dirmagan. Lekin bu tasodif bir necha marta takrorlangandan keyin o'lganlar jasadi qayta ekspertiza qilindi va ularning zaharlanib o'lgani aniqlandi, deydi Rossiya Tergov qo'mitasi bosh boshqarmasi matbuot kotibi Vladimir Markin.
Личность одного из них была также опознана с помощью видеозаписи.
Jinoyatchilar birining shaxsi o'g'irlangan kredit kartasidan pul olayotgan paytda bankomatlarda o'rnatilgan videokameralar yordamida aniqlandi. Ularning fotolari tarqatildi. Tergovchilar jinoiy guruh bir xil sxemada ishlaganini aniqlashdi. Tergov davomida 500 dan ziyod odam so'roq qilindi, deydi jurnalistlar oldida qilgan chiqishida Vladimir Markin. Tergovchilarga ko'ra, Vygotskiy poytaxtning Qozon va Kursk yo'nalishidagi elektrichkalarda Shirakayev yo'lovchilarga farzandlik bo'lganini yuvish bahonasida ichiga o'ta kuchli psixotrop modda azaleptin qo'shilgan alkogol taklif qilgan. Shizofreniya kasalligiga chalinganlarni davolashda ishlatiladigan bu preparat uni ichganlarda miya gipoksiyasini keltirib chiqargan va yurak urishini to'xtatgan. Vygotskiy rejasini oxirigacha amalga oshirish uchun jinoyatga jalb qilingan o'zbekistonlik Shuhrat Jo'rayev va Ilya Trubanov psixotrop modda qo'shilgan aroq ichib hushidan ketgan shaxs kissasidan qimmatbaho buyumlarni o'margan va jinoyat joyidan g'oyib bo'lgan. Shu tariqa bu guruhning qilmishi oqibatida 17 kishi nobud bo'lgan, yana 15 kishi og'ir ahvolda reanimatsiyaga yotqizilgan. Vrachlar mahkamaga tirik qolgan shaxslar sog'ligiga juda katta zarar yetgan, ko'plarining esa neyroleptik ta'sir ostida bedavo kasalga chalinganini tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etgan. Moskvalik Natalyaning o'g'li Maksim Vygotskiy guruhi qurbonlaridan biri. Ona Raminskiy sudi tomonidan Vygotskiyga berilgan 22 yillik qamoq jazosidan norozi.
Кого ничего не просил, никакого прощения, никого. Сидел и молчал вообще.
U hech kimdan kechirim ham so'ramadi. Jim o'tirdi va o'zining begunoh ekanini gapirdi. Biz unga nisbatan eng oliy jazo berilishiga ishongan edik. Axir u ozodlikka chiqsa, yanada dahshatliroq jinoyatlarga qo'l urishi turgan gap, deydi o'z o'g'lidan ayrilgan moskvalik Natalya. Avvalgi jinoyati uchun berilgan jazodan so'ng bor yo'g'i 3 yil oldin ozodlikka chiqqan Aleksey Vygotskiy 1 yildan ortiq vaqt davom etgan tergov davomida o'zining aybdor emasligini gapirib keldi.
Это не я. Допустим, если бы это был бы один и тот же человек, то он бы не пошел бы и не сделал бы столько, потому что он был.
Bu men emas, faraz qiling, buncha jinoyatni bir kishi qila olmas edi. U birinchi o'likni ko'rib qochib ketardi, deb asoslash ko'rinda aybsizligi haqidagi iddaosini Aleksey Vygotskiy. Ayon bo'lishicha, tergov davomida Vygotskiyning o'zi o'ylab topgan jinoiy reja ortidan anchagina mablag' topgani va bu pullarga o'z mashqasiga qimmatbaho sovg'alar olib bergani aniqlangan. Ozodlik muxbiri o'zbekistonlik Shuhrat Jo'rayevning shaxsiga oid tafsilotlarini o'rganish maqsadida Raminskiy mahkamasi, tergov qo'mitasi va boshqa adliya idoralariga murojaat qildi. Ammo Rossiyada boshlangan Yangi yil bayrami munosabati bilan kerakli rasmiylarni o'z o'rnidan topishning imkoni bo'lmadi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Davom etamiz. Shu yilning 18-noyabrida Toshkent shahrining Chilonzor tumanida istiqomat qiluvchi muslima ayol o'z uyida ikki yaqini bilan birga pichoqlab ketilgani haqida sizga xabar bergan edik. Ko'p qavatli uyda istiqomat qiladigan Jo'rayevlar xonadonida uy bekasi 22 yoshli homilador ayol Shohida Jo'rayeva, uning bir yashar qizchasi va o'sha kezda ularning uyida bo'lgan jiyani 8 yashar Marziya Akbarova o'ldirib ketilgan edi. Bu haqda bizga elektron maktub kelgan edi va ushbu oila taqdiri xususida ozodlikka kelgan navbatdagi maktubda aytilishicha, ayni kezda Shohida Jo'rayevaning katta akasi qotillikda gumon qilinib, yana hibsga olingan. Ozodlikka kelib tushgan xabar ortidan muxbirimiz Barno Anvar marhumaning onasi Zuhrat Jo'rayeva bilan bog'landi. Hozir u kishi bilan qurilgan suhbatni tinglang.
Sizdan so'ramoqchi edik, rostdan ham shu katta o'g'ilni ayblash harakati bormi shu singlisini o'limida?
Endi katta o'g'limni 20-da olib ketishdi, sababi nima ekanligini bizga yetishmadi buni. 20-dekabrda.
Demak, qo'yib yuborib turib, o'rtada keyin yana olib ketishgan.
4-dekabrda chiquvdi, 20-dekabrda yana olib ketishdi, sababini yetishmadi. Bilmaymiz sababi nima ekanligini.
Endi hozir bizga kelgan xatda shu Abdumanov Jo'rayevni singlisini qotillikda ayblash harakatlari borayotganmish. Shu to'g'rimi?
Endi uni tushunmadik, sababi nima ekanligini bilmaymiz hozir. Nima uchun olib ketishayotganligini bizaga yetishgani yo'q. Anaqa sababini bizga so'rasak, birlariga solishdi, sababini yetishmadi. Endi ertaga 10 sutka bo'ladi. Ertaga chiqadimi yo'qmi shuni kutib o'tiramiz. 10 sutkada chiqarib yuborish mumkin degan gapni eshitgandik. Shuning uchun endi ertaga 10 sutka bo'ladi.
20-dekabrda olib ketganda necha sutkaga olib ketishganini aytishganmi?
10 ham deyishgan, 15 ham deyishgan, lekin aniq emas.
Bir qotillikda gumon qilingan birorta odam topilganmi, ushlanganmi, bu haqda xabaringiz bormi?
Yo'q, uni ham xabarimiz yo'q.
Demak,
undan xabarimiz.
Nima xabaringiz yo'q, tergov ishidan?
Anaqa Abdushukur chiqishi kerak edi, Abdushukurga 3 yil qo'shib berishibdi, bunga ham hayron bo'ldim. Bugungi xabar anaqaga qachon chiqishini bilgani borsam, narushenie qildi, 3 yil qo'shib berilibdi deyishdi.
O'g'lingizmi sizni?
Ikkinchi o'g'lim, Abdumannovdan keyingi o'g'lim. U o'g'lim anaqa chiqib ketishi uchun juda ehtiyotini qilib, hech qanaqa narushenega yo'l qo'ymasdan juda ham to'g'ri holatda kelayotgan edi.
Qachon ozodlikka chiqish kerak edi?
Shu yanvar oxirida chiqish kerak edi. Yil qo'shdi.
Zuhropa, endi bu ham qizi Shohida Jo'rayevaning qotilligiga oid biror tafsilot ma'lum bo'ldimi?
Yo'q, ma'lum bo'lmadi. Hali biror bizga so'rasak, yo'q, hali ekspert natijasi chiqmadi, hali biror narsa ma'lum emas deb kelishyapti.
Sizlarga bir fotorobot rasmini berishuvdi deb aytuvdingiz-a?
Ha, berishuvdi.
Lekin o'shani biror kimga o'xshatdingizmi siz, o'sha fotorobotdagi odammi?
Yo'q, hech kimga o'xshatmadim.
Shu yilning 18-noyabrida Toshkent shahrining Chilonzor tumanida pichoqlab ketilgan muslima ayol Shohida Jo'rayevaning onasi Zuhra Jo'rayeva bilan qisqa savol-javobni tingladingiz. Shu o'rinda bu ayol bilan suhbatda yana aniqlik kirituvchi ba'zi ma'lumotlarni eslatishimizga to'g'ri keladi. Pichoqlab ketilgan hijobli ayol Shohida Jo'rayevaning 4 yaqin qarindoshi diniy motivlar bilan ayblanib, uzoq muddatli qamoq jazolarini o'tamoqda. Bular Shohida Jo'rayevaning 1978-yilda tug'ilgan akasi Abdushukur Jo'rayev, 1981-yilda tug'ilgan akasi Abduvali Jo'rayev, 1979-yilda tug'ilgan podchasi Ahror Akbaroflardir. Zuhra Jo'rayevaga ko'ra, bulardan 2 nafarining jazo muddati bitmoqda. Ulardan biriga 3 yil muddat qo'shib berilgan. Yana birining taqdiri ham noma'lum qolmoqda. Shohida Jo'rayeva bilan birga o'ldirib ketilgan 8 yoshli qizaloq Marziya Akbarovaning otasi mahbus Ahror Akbarovning jazo muddati esa hali oxiriga yetmagan. Ushbu oila taqdirini kuzatib borayotgan inson huquqlari faollariga ko'ra, noyabrda sodir bo'lgan bu vahshiyona qotillik sabablari hanuz mutlaqo noma'lumligicha qolmoqda. Ozodlik bu voqeani kuzatishda davom etadi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Kunning ba'zi voqea hodisalar to'g'risidagi xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishing. Yangi yil arafasida O'zbekiston banklari xorij valyutasida pul jo'natmalarini berishni to'xtatib qo'ydi. O'zbekiston Qozog'iston yagona energetik tizimidan shartnomada ko'zda tutilgan miqdordan tashqari hamda hajmda elektr toki olishga chek qo'yishni va'da qilgan. Qirg'izistonning Botken viloyati Laylak tumani Andarak qishlog'ida qirg'iz va tojik millatiga mansub aholi o'rtasida janjal bo'ldi. Qozog'iston bosh prokuraturasi Janauzindagi voqealar paytida namoyishchilarga qarata o't ochgan politsiyachilar ustidan jinoyat ishi qo'zg'adi. Qozog'iston bosh prokuraturasi matbuot xizmati Qizilo'rda shahrida terrorchi deb gumon qilingan bir shaxs o'ldirilganini ma'lum qildi. Rossiya rasmiylari Murmansk viloyatida yadroviy suv osti kemasida chiqqan yong'in nazoratga olinganini aytmoqda. Kunning ba'zi voqea hodisalari to'g'risidagi xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi 30 dekabr kungi eshitirishlarimiz davom etadi. Eshitirishimizning qolgan yarim soatida sizga mana bu mavzularni yoritishga harakat qilamiz. Demak, erkin mikrofon eshitirishining bugungi soniga murojaat qilganlar bilan yangi yil arafasida shunchaki gurunglashdik, lekin bu gurunglar bir qarashdagina shunchakidir. Tovon puli Qirg'iziston bosh vaziri aviahalokatda jabrlanganlarga $1,100 to'lashga farmoyish berdi. Bugungi dasturimiz davomida yil yakunlariga bag'ishlangan turkum maqolalarni ham tinglashingiz mumkin. O'sh aeroportida 28 dekabr kuni Tu-134 uchog'ining aviahalokatga uchrashi bo'yicha tergov ketmoqda. Hozirda jabrlangan 5 odam, jumladan 2 yosh bola kasalxonada davolanmoqda. Qirg'iziston bosh vaziri Umurbek Babanov O'shga qilgan safarida uchoq egasi bo'lgan Qirg'iziston aviakompaniyasiga aviahalokatda jabrlangan yo'lovchilarning har biriga 50 ming so'mdan kompensatsiya to'lashni topshirdi. Tafsilotlar bilan Sherzod.
Aviahalokat natijasida jabrlangan 5 odam, xususan 2 yosh bola hozirda O'sh kasalxonasida davolanmoqda. Ulardan biri Asqar Rustamov yo'lovchilar uchoqdan arang chiqib olganliklarini eslaydi.
Biz tushda уже tuman ekanda. Даже аэропортда жақсы көрінбейді. Қатты жерге түсіп қалды.
Біз uchoqdan tushganda hamma yoq tuman edi. Hatto aeroport yaxshi ko'rinmasdi. Uchoq yerga qattiq tushdi, g'ildiragi chiqib ketdi. Keyin qanotlari uzilib ag'darildi. 800 metrcha yerga dumalab bordi. Biz dumalab ketdik. Uchoqning ichi gazga to'lib qoldi. Oynalarni sindira olmadik. Keyin lyuklar ochildi, pajarniklar kelib yonayotgan samolyotni o'chirib qolishdi, dedi Asqar Rustamov. Mazkur voqea yuzasidan maxsus komissiya tuzilib, tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Mutaxassislar hozircha aviahalokatga ob-havoning yomonligi sabab bo'lgan bo'lishi mumkin degan fikrdalar. Hozirda halokat bo'lgan yer tekshirilmoqda. Tergovga kerakli bir qancha dalillar olindi, biroq bu ishni o'rganish uchun 2 oy vaqt kerak bo'ladi. Bundan ham ko'proq vaqt ketishi mumkin, negaki uchoqni texnik jihatdan tekshirish bo'yicha bizda mutaxassislar oz. Zarurat tug'ilsa Rossiyadan mutaxassislarni olib kelamiz, dedi transport prokurorining janubiy hududlar bo'yicha vakili Emil Karimov. Ma'lumotlarga ko'ra, aviahalokatga uchragan Tu-134 samolyoti 1974-yilda ishlab chiqarilgan bo'lib, uning Qirg'izistonda qo'llanish muddati tugashiga 20 kuncha vaqt qolgan edi. Mutaxassislarga ko'ra, samolyotda zamonbop GPS avianavigatsiya ham bo'lmagan. Ayni paytda voqeaning ertasi O'shga safar qilgan Qirg'iziston bosh vaziri Umurbek Babanov tergov natijalari bo'yicha aviahalokatga aybdor shaxslar o'z jazosini olishini va'da qildi.
Nima uchun bunday avariya bo'lyapti? Jinoyat chiqarish kerak, kim javobgarlikka tortilish kerak, kimga qilmish ish
Nima uchun bunday halokat yuz berganini o'rganish kerak. Kim javobgarlikka tortilish kerak? Kimga e'tiborsizligi uchun jinoyat ishi qo'zg'atilishi lozim? Bu masalalarni o'rganish tuzilgan maxsus komissiyaning vazifasidir. Bundan tashqari birgina mazkur voqeani o'rganilmay, aviatsiyamizning bugungi ahvoli to'laligicha o'rganilishi va xulosa chiqarilishi kerak, dedi Umurbek Babanov. Bosh vazir shuningdek uchoq egasi bo'lgan Qirg'iziston aviakompaniyasiga jabrlangan yo'lovchilarning har biriga 50 ming so'm, kasalxonada davolanayotganlarga 80 ming so'mdan kompensatsiya to'lab berish haqida ko'rsatma berdi. Ta'kidlash joizki, 28 dekabr kuni halokatga uchragan Tu-134 uchog'i 73 o'rinli bo'lib, Bishkek O'sh yo'nalishi bo'yicha 3-chi reys bilan 12:05 Bishkekdan O'shga uchgan. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi tarqatgan ma'lumotda esa, uchoqda 84 odam bo'lgani, yo'lovchilar orasida og'ir tan jarohati olganlar yo'qligi, jabrlanganlarning aksariyati birinchi tibbiy yordam ko'rsatilgach uylariga ketgani aytiladi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, aviahalokatga uchoqning qo'pol qo'ndirilishi sabab bo'lgan. Natijada uchoq to'ntarilgan va o'ng qanoti sinib yong'in chiqqan. Yong'in aeroport xodimlari va o't o'chiruvchilar tomonidan o'chirilgan. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Erkin mikrofon doirasida bugun o'tkazganimiz ikki suhbat bir qarashda hech narsa haqida. Xorazmlik 24 yashar Nodira saytimizga kirib, maqolalarni o'qibdi-yu, telefon raqamlarimizni ko'rib qolib, erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilibdi. Ikkinchi tinglovchimiz ham Xorazmdan, viloyatning Gurlan tumanidan. 21 ga kirgan Qudrat shu kunda Rossiyada, Volgograd viloyatining bepoyon dalalaridagi bir obyektda qorovullik qilmoqda. Nodira yangi yil bayramiga tayyorgarlik ko'rish bilan band, Qudrat esa biyday dalada yoppa-yolg'iz. Aytishicha 31 dekabr oqshomida ham u o'z qorovulxonasida yolg'iz qoladi. Birgina ovunchog'i eskigina radio. Undan Qudrat ozodlikni tinglaydi. Nodirani ham, Qudratni ham suhbatga tortdik. Ular bilan shunchaki yangi yil oldi gurungi qildik. Lekin bu shunchaki gurunglar bir qarashdagina shunchakidir. Aslida esa gurunglar zamirida o'zbek jamiyati eski yil bilan xayrlashayotgan, yangisini kutib olayotgan shu kunlarda o'ylab qo'yish kerak bo'lgan gaplar bor. Dugonamni qo'rqitishganidan so'ng hijobdan voz kechganman. Nodira bilan suhbatni eshiting.
Xo'p, Nodira?
Labbay.
Mana endi gapiravering endi. Qanday kutyapsiz yangi yilni? Qanaqa kutmoqchisiz?
Oilamiz davrasida tinchlik, xotirjamlikda.
O'zi umuman sizlarning oilangizlar uchun yangi yil bayrammi, bayram emasmi?
Bayram emasmi?
Katta bayrammi yoki kattadan kichikrog'imi bu?
Men uchun eng kattasi. Lekin oilamdagi buvim, buvijon qariyalar uchun unchalik emas. Bir yilimiz o'tib ketdi deyishadi.
Archa ham yasatasizlarmi?
Ha, archa albatta bizatamiz.
Uyinglarda hozir archa yasatilganmi?
Albatta.
Bu Toshkentdagi oilami bu?
Yo'q, Xorazmdagi oila.
Ha, Xorazmdanmisiz siz?
Ha, Xorazmdanman.
Ha, yaxshi. Yangi yilni archa yasatib, kutib olayotgan 24 ga kirgan Nodira nima ish qiladi? Ishlaydimi, o'qiydimi?
Sir bo'la qolsin.
Sir bo'la qolsin? Ha, yaxshi. Ha. Ozodlikni saytiga tez-tez kirib turasizmi?
Yo'q, bugun kirib qoldim.
Saytimiz bemalol ochilyaptimi?
Ha, ochilyapti.
Qaysi maqolani o'qidingiz bugun kirib?
Ha, bugun musulmon qizlari nima hijobga kirganlari 24 soatga qalab qo'yishar ekan dedi o'sha qizim.
Yana?
Yana kerasi meni ko'rib o'tib ketdim.
Ha, xo'p, o'sha ro'molli qizlar haqidagi maqola bo'yicha nima deya olasiz? Ularga ro'mol o'rashni taqiqlashlari to'g'rimi, noto'g'rimi, sizning fikringiz qanaqa?
Meni fikrim endi bilmadim, iloji bo'lsa hijobda yurgan ma'qulroq. Musulmon qizini musulmon emas deyni boshqa qizlardan farqi manimcha shunda bo'lsa kerak. Yevropaiskiy bo'lib ketyaptiku hozir hamma qizlar.
Siz o'zingiz qanaqa yurasiz? Hijobda yurasizmi, hijobsizmisiz?
Hijobsiz normalni kiyinaman, faqat bizni uy oilada anaqa shim kiygizmaydi, kalta yubka kiygizilmaydi, uzun narsalar kiygiziladi, faqat ro'molni ham qishda o'raymiz, lekin sochimizni yozdirishmaydi.
Siz o'zingiz hijobda yurmas ekansiz. Agar ota-onangiz ruxsat bersa, sochlaringizni ham yozib yurishingiz mumkin edi ekan, gapingizning mazmuniga qaraganda shim kiyib yurishingiz mumkin edi ekan. Lekin ayni paytda o'zbek qizlar, musulmon qizlar shu hijobda yurish kerak degan fikrda aytyapsiz. Shu yerda qandaydir bir ziddiyat yo'qmi?
Yo'q. Men o'zim hijobga kirmoqchi bo'lganman.
Xo'p.
Bundan 4-5-6 oldim. Kirmoqchi bo'lganimda 4 yildan diniy ekstremizm nimasida qamashib turdi odamlarni. O'sha hijob kiygan qizlarni tutishgandi-da.
Ha.
Borib, meni o'sha paytda dugonam bo'lardi. Men o'sha yerda 4 yil o'qiganman boshda, kollejda. O'sha paytda men dugonamni sayyora degan dugonam hokimiyatga olib ketib qolishgan. Hijobimni yechmayman desa, yechasam bo'lmasa nimaga qamaymiz seni degan. O'sha bilan hijobni yechib yuborishdi-da. Kelmoysa Toshkentdan tushgan edi, u ham hijob dedi.
Siz hozir 4 yildamisiz?
Yo'q. Men Xorazmdan hozir faqat 4 yil o'qiganman o'sha paytda.
O'shaning uchun hijobga kirmagansiz, ha, o'sha voqeadan keyin.
Ha, yo'q, kirmaganman.
Xorazmlik 24 yashar Nodira bilan yangi yil oldi gurungimizni tingladingiz. Gurlanlik 21 yashar Qudrat shu kunda Rossiyada, Volgograd viloyatining bepoyon dalalaridagi bir obyektda qorovullik qilayotganini aytgandik. Qudrat bilan o'tkazganimiz gurungni tinglang.
Men Xorazm viloyati Gurlan tumani
Ulug'bek 18-chi uyda yashovchi Boboniyoz Qudratman, Rossiyada muhojirlik qilib o'sha 21 yoshdaman ishlayapman. Xudoga shukr.
Qaysi shahardasiz?
Volgograd shahrida.
Nima ish qilyapsiz u yerda?
O'sha dalalarda ishlayapman, o'sha hozir ahramlik qilyapman, qorovullik. Dalada yotibman o'sha Rossiyada yurgan o'sha o'zbekistonlik muhojirlar hammasini yangi yil bilan tabriklamoqchiman.
Yaxshi, siz tabrigingizni efirga qo'yamiz, tinglovchilarimiz eshitadi. Yangi yil siz uchun ham bayrammi?
Men uchun yangi yil hozir umuman bayram emas.
Nima uchun?
Sababi men bitta o'zim o'sha dalada yana 2 oy yotishim kerak. Bitta o'zim o'sha yorilib ketayapman-da, gapni ochdi.
Nima uchun bitta o'zingizsiz? Qorovullik qilyapman dedingiz. Nimani qorovullaysiz? Dalanimi?
Ek traktorlar nimalari qorovullayapman.
Qorovulxonada ozodlikda eshitasizmi?
Ha, eshitaman.
Radioda eshitasizmi?
Ha, radioda. O'sha bitta bir buzuq radio bor, o'shada eshitaman.
Qachon borib qolgansiz Rossiyaga?
2009 yilda kelganman, o'sha Rossiyaga kelib, o'sha ruscha gaplarni unaqa-bunaqa o'rganib, hozir o'zim dagor bilan endi yana 2 mart 15-gacha yotib, keyin boshqa Astraxanga qaytaman.
Bir oyda qancha pul topasiz o'rtacha Rossiyada?
Bir oyda $200 topaman.
Shu $200 uchun Rossiyada shunaqa uloqib yurish, mana hozir bayramda ham yolg'iz ekansiz, shunchalik zarilmi sizga?
To'g'risini aytsam, men bitta narsani aytmoqchi edim. Men odam biznesmen bo'lib ishlaganda, mol olib sotish bilan shug'ullangan. Hamma pulini o'sha bitta nimaga urgan payt o'sha chegarachilar olib qolganda mollarni hammasini chegaraga tushirib, umuman bitta ham nima bermagan.
O'zbek turkman chegarasidami?
Ha, turkman chegarasida.
Xo'p.
Keyin o'sha umuman odamni puli qolmagandan keyin puling ko'p bo'lsa do'st yoring ko'p bo'ladi. Keyin kelib odam uyga bitta pul yo'q xonaga o'sha ikki bog' qamish tashab ustiga suv sepib yotgan. Bir hafta hech nima yemay yotgan. Keyin do'stlari kelgan, mana pul ketdik, 50-50 qilamiz foydasini. Borib masalan bitta mol o'sha paytlari masalan 100 ming so'mga olsa, 150 mingga sotgan o'sha payt Turkmanistondan O'zbekistonga o'tirgan. Keyinchalik o'sha do'stlari o'sha foydalanib olib bo'lgandan keyin o'zlariga o'sha pul yetarli bo'lib qolgandan keyin aytganki, bitta yonida o'g'lini olib borgan, 3ga bo'lamiz, mashina bor, 4ga bo'lamiz, 5ga bo'lamiz. Sekin-sekin hamma o'sha mol olib sotadiganlar hammasi odamni chetlab yorgan. Odam puli qolmagandan keyin protsentga pul olgan. Bir ikki molni o'sha Beruniy tomonga, daryoni narigi chekkasiga olib o'tib sotgan payt, choyxonada o'tirgan payt o'g'irlatadi. U protsent pul bo'ladi. Protsent bergan odamning bolalari militsiyada hamma joyda katta-katta ishlarda ishlaydi. O'shalar kelib odamni uradida pulni top bo'lmasa, uyingni dokumentlashtiramiz-da, o'sha olgan protsentingni ustiga protsent minaveradi, keyin o'sha joyingni o'zimizni nomimizga o'tkazamiz-da, o'zing joyingda protsentga o'tirasan deb aytishadi. Keyin odam joyi sotaman degan payt meni ammalarim enam o'lgan bo'ladi, uni nomida bo'ladi. Ammalarim aytadiki, hujjatlari hammasi bizda, sotolmaysan joyi, bizni ham haqqimiz bor deb aytadi. Lekin o'sha uyda eng kichkinasi meni odam bo'lgan. Keyin odam jahl ustida joyi o'sha dokumentlar yonib ketdi degan nimani topshirib, boshqa dokumentlarni olib sotib yuboradi. O'sha 2002 yildan beri men o'zimizda o'sha Xorazm viloyati Gurlan tumani Chinobod qishlog'ida qo'y boqqanman. Meni umuman maktabdan o'sha sen maktabga boryapsanmi, sharoitlaring bormi deb umuman hech kim so'ramagan. O'shandan beri ishlayapman. Hozir pul endi 3 yildan beri olib boryapman o'sha Chinobod qishlog'ida hozir. Hech kim o'sha yashamaydigan bir vada kachkada ota-onam. Ammo suvet umuman yo'q, gaz yo'q. O'sha yerda yashayapti.
Demak, oilani ahvoli og'ir bo'lgani uchun o'sha $200 Gurlanda topish imkoni bo'lmagani uchun Rossiyada yuribsiz.
Ha. O'sha nimalarni aytmoqchi edimda, o'sha uchastka yer sotib olish auksionga chiqqan-ku, o'sha Xorazm viloyatiga borib, ariza topshirib, unaqa nimalar bilan olish kerak, to'g'rimi? Ariza topshirilgan, lekin o'sha joy olish, o'sha sotib olish nimalari umuman bizga nima qilmayapti ular? Biz yoki o'sha bir kattaroq tanishlarimiz yo'q yoki biram o'sha oilaning pastligini hisobga olgan holda ular bizga o'sha uchastkani sotmayapti o'sha.
Mana yangi yilda o'zingiz ishlaringiz yurishib ketsin, oilangiz ishlari yurishib ketsin.
Rahmat, rahmat.
Omadingizni bersin. Endi keyingi yil gaplashganimizda hamma yo'q yaxshi bo'ldi deb ayting. Xo'p.
Xo'p, mayli. Xo'p,
salomat bo'ling, yaxshi kutib oling endi. Yangi yillarni yaxshi kayfiyat bilan kutib olavering.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr-mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Yil yakunlariga bag'ishlangan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. Rossiya hayoti. 2011-yilning dekabr oyida Rossiya bo'ylab Putin hokimiyatiga qarshi yuzaga chiqqan norozilik namoyishlari Sovet Ittifoqi qulaganidan beri bu mamlakatda kuzatilgan eng yirik ommaviy chiqishlar bo'ldi. Bu jarayon esa tahlilchilar tomonidan Rossiya fuqaroviy jamiyatining uyg'onishi belgisi sifatida ko'rilmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim.
O'z tengqurlari kabi 27 yashar Aleksandr Gorbachev ham yaqinlargacha mening hayotimga siyosatning daxli yo'q degan ishonch bilan yashadi. 2001-yil kuzida Moskvaga ko'chib kelgan Aleksandr Rossiyadagi nufuzli Rossiya davlat gumanitar universitetini tugatgach, Afisha web jurnaliga bosh muharrir o'rinbosari bo'lib ishga kirdi. Men o'zim mansub avlod tarixiy imkondan mahrum qolgan deb o'ylab yurardim. Keyingi 10 yillik hayotimda nolish, shikoyatga deyarli asos yo'q edi. Yaxshi ishim, mansabim, boyligim bor va mazzagina qilib yashab kelyapman. Ammo bularga qaramay, bir payt kelarkan, o'shanda odam o'zidan ko'ra kattaroq bir narsaning tarkibiy qismiga aylangisi keladi. Ayniqsa, 150 million odam yashaydigan ulkan bir mamlakatda. Bunday paytda odam o'zining faqat shu hududga mansubligini emas, balki bu hudud ham o'ziga mansubligini his etkisi kelarkan deb yozdi o'zining aksil hukumat namoyishlariga nega chiqqanini izohlagan maqolasida Aleksandr Gorbachev. Bu yigitning siyosiy loqaydlikdan faollikka o'tishi, shu paytgacha o'zini siyosatdan tashqarida hisoblab kelgan rossiyalik yosh kadr zehniyatidagi o'zgarish ramzidek. Zotan ayni shu yangi avlod aksil Putinchi namoyishlar o'zagini tashkil qildi. 2011-yil davomida Rossiya shaharlarida yashovchi o'rta tabaqa ichida siyosiy uyg'onish boshlandi, deydi The Economist jurnalining Rossiya bo'yicha tahlilchisi, yangi sovuq urush kitobi muallifi Edward Lucas.
What you've got is the Moscow, largely the Moscow and St. Petersburg middle classes who are used to choice and excellence in their private lives.
Moskva va Sankt-Peterburg ko'chalariga chiqqanlarning aksari o'z xususiy hayotidagi tanlov imkoni va hashamatga ko'nikkan o'rta qatlam vakillaridir. Bu qatlam o'z shaxsiy hayotidan tashqarida, jamiyat doirasida davlat siyosati bois o'z tanlov imkoni cheklanib borayotganidan ogoh tortdi. Ularning hayoti yaxshi bo'lishiga qaramay, davlatning yomon ish qilayotgani borgan sari ochiq ko'rinib qoldi, deydi Edward Lucas Ozodlik bilan suhbatda. 4-dekabr kungi parlament saylovlari natijasining Vladimir Putinni qayta hokimiyatga olib kelish ssenariysiga zamin hozirlash maqsadida soxtalashtirilgani, boz ustiga davlat eshelonlaridagi korrupsiya va poraxo'rlarning jazosiz qolib kelayotganidan tug'ilgan g'azab Rossiyadagi o'ziga to'q shaharliklarni internet vositasida o'z kuchini safarbar qilishga undadi. AQShdagi harbiy tadqiqot institutining Rossiya bo'yicha mutaxassisi Nikolay Gvozdyov Kreml elitasi o'rta qatlamning siyosiy uyg'onishini payqamay qolganini aytadi.
It is a perfect storm and it was one that I think was foreseeable and either the system, people in the system.
Bu norozilik mukammal bo'ronga aylandi. Menimcha, bu bo'ronning kelayotganini oldindan sezish qiyin emas edi. Ammo siyosiy tuzum ichidagilar ko'ziga yo bu bo'ron odatiy shamoldek ko'rindi, yoki uni pisand qilmadilar, yoxud ular bu bo'ron kuchidan o'zim uchun foydalanaman deb o'yladilar, deydi Gvozdyov. Bunday noto'g'ri xomchot sababi jon. Yaqinlargacha Rossiya shaharlaridagi o'rta qatlam o'ziga boyish va barqarorlik imkonini bergani uchun Putindan minnatdor va bu barqarorlik uchun ayrim siyosiy haqlardan voz kechishga ham monelik qilmay kelayotgan edi. Ammo dunyo siyosiy tarixida ko'p kuzatilgani kabi, Rossiyada ham o'ziga to'q o'rta qatlam o'ziga ishonchi kuchaygan sari ko'proq siyosiy erkinlik talab qilishga o'tdi. Gvozdyovga ko'ra, hozirga kelib Putin o'z muvaffaqiyatining qurboniga aylangan.
Putin in 1999-2000 laid out a vision for where he wanted to go and he's reaping what what that vision has produced.
1999-2000 yillarda Putin Rossiyani qanday ko'rishi tarixini chizib bergan va bugunga kelib u o'zi o'stirgan daraxtning mevalarini yemoqda. Rossiyadagi o'rta qatlam bugun bir-biri bilan ko'proq bog'langan va zamonaviylashgan. Ayni shu rivojlanish yo'lini tanlash, asosiy diqqatni iqtisodga qaratish, asosiy o'zagini o'rta qatlam tashkil etuvchi jamiyat yaratish orqali Putin bugun o'z qarshisida o'ziga qarshi chiqayotgan qatlamni o'zi yaratdi. Va endi bu qatlam o'z talabi qondirilishini so'ramoqda, deydi Rossiya shunos tahlilchi Gvozdyov. 2011 yilda rossiyaliklarning 43% qariyb 60 millioni uchun kundalik kommunikatsiya vositasiga aylangan internet, undagi ijtimoiy tarmoqlar Moskva va Sankt-Peterburgda dekabr oyida yuzaga chiqqan norozilik namoyishlari uchun asosiy platformaga aylandi. O'rta qatlam noroziligini safarbar qilishda hukumat rasmiylarining korrupsionerligi aks etgan video lavhalarning YouTube portaliga muntazam qo'yilishi ham muhim rol o'ynadi.
Ozodlikning yangi yilga tayyorlangan maxsus dasturini tinglang. Obid Show dasturi boshlovchisi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, taniqli kulgu ustasi Obid Asomov bo'ladi.
Qadrimiz ekan, chunki so'zi ham qassob so'ysin degan gap bor. Bu soha bizning nonimiz, boshlovchilik.
Taniqli kulgu ustasi ijrosida ichakuzda hangomalar, mashhur kishilar hayotidan qiziqarli lavhalar tinglaysiz.
Endi Erki Komilovni mani tilimni qichitib qo'ydi. Shumug'il endi ozodlikdan gapirishim qoluvdi. Faqat endi ozodlikdan ham gapiraman shu gapni.
O'zbekistonlik san'atkorlar va shoirlar ozodlik tinglovchilariga yangi yil tabrik aytadilar.
Seni tanidimu dunyo sirga to'ldi. Yaproqni kitobdek o'qiy boshladim.
Yangi yilni anduh bilan emas, ozodlikda tabassum bilan qarshi oling. Yangi yilda ushalmagan orzular ushalsin.
Dasturimiz yil yakunlariga bag'ishlangan yana bir lavha bilan davom etadi. Ortda qolayotgan 2011-yil turli siyosiy va tarixiy voqealarga boy bo'ldi. Bir soatlik dasturimiz davomida ularning hammasiga birma-bir to'xtalib o'tish tabiiyki imkonsizdir. Shu bois yil davomida keng jamoatchilik uchun ahamiyatli bo'lgan va yodda qolgan ba'zi muhim voqealarni ovozlarda taqdim etishga qaror qildik. Marhamat tinglang, ovozlar bilan Hasanjon tanishtiradi.
2011 yil 15 yanvar kuni Tunisni 23 yildan beri qattiq qo'llik bilan boshqarib kelgan prezident Zayn al-Obidin bin Ali oilasi bilan Tunisni tashlab Saudiya Arabistoniga qochib bordi. Bosh vazir Muhammad Ghannouchi prezident vazifasini vaqtincha bajarish vakolatini o'z zimmasiga oldi.
Qulayl musharat Aljeriya havla tashkil hukuma vataniya hukumat wahda vataniya.
Yangi koalitsiya hukumatı tuzish borasida olib borilayotgan muzokaralarda muvaffaqiyatga erishildi. Bu yaqin kunlar ichida mamlakat ayniqsa siyosiy tizim va demokratik tizimni qayta qurish imkoniyatiga ega bo'lishimizga umid uyg'onmoqda, dedi Muhammad Ghannouchi. Fevral kuni Misr vitse-prezidenti Umar Sulaymon davlat televiziyasi orqali xalqqa murojaatida prezident Husni Muborak iste'foga chiqishini e'lon qildi.
Bismillahirrohmanirrohim. Ayyuhal mu'tinun fi hadhihi adh-dhurufil 'asiba allati tamurru biha al-bilad.
Hamyurtlarim, mamlakat og'ir damlarni boshdan kechirayotgan bir paytda prezident Husni Muborak o'z prezidentlik lavozimidan iste'foga chiqishga qaror qildi. U mamlakatni boshqarish vazifasini Qurolli kuchlar oliy kengashiga topshirdi. Alloh bizni o'z panohiga Xudo asrasin, dedi Misr vitse-prezidenti. Yaponiyada 11 mart kuni Richter o'lchovi bo'yicha 8.9 balli zilzila ro'y berdi. Ertasiga Fukushima atom elektr stansiyasi reaktorlaridan birida portlash yuz berdi. Yaponiya hukumati zilziladan so'ng hosil bo'lgan tsunami natijasida Sendai prefekturasida 1000 ortiq odam nobud bo'lganini bildirdi. Yaponiya bosh vaziri Naoto Kan qiyinchiliklarni yengish uchun xalqni birlashishga chaqirdi.
Konkai no kono daijishin to tsunami ni taishitemo watashi wa kanarazu kogumin no minasan ga chikara o.
Ushbu zilzila va tsunami masalasiga kelsak, men Yaponiya xalqi bir yoqadan bosh chiqarib qiyinchilik yangi olishiga ishonaman, deya bayonot berdi Yaponiya bosh vaziri Naoto Kan.
11-aprel kuni Belarus poytaxti Minsk shahridagi metroda portlash ro'y bergani oqibatida 12 kishi nobud bo'ldi va 2000 dan ortiq odam jarohat oldi.
Я не исключаю, что нам могут этот подарок завести извне. Я не исключаю, но нам надо посмотреть у себя.
Men bu sovg'a xorijdan keltirilgan bo'lishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmayman. Ammo biz mamlakat ichiga ham nazar tashlashimiz kerak, dedi Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko. AQSh prezidenti Barak Obama 1-may kuni Al-Qoida rahbari Usama bin Laden Islomobod yaqinidagi Abbotobod qishlog'idagi uylardan birida AQSh maxsus kuchlari o'tkazgan operatsiya natijasida yo'q qilinganini e'lon qildi.
The death of bin Laden marks the most significant achievement to date in our nation's effort to defeat Al-Qaeda. Yet his death does not mark the end of our effort.
Bin Ladenning o'ldirilishi mamlakatimizning Al-Qoidani yo'q qilishga qaratilgan urinishlarida shu paytgacha erishilgan eng katta yutug'i bo'ldi. Biroq uning o'limi bu urinishlarimiz yakunlanganini anglatmaydi. Al-Qoida bizga qarshi hujumlarni uyushtirish harakatlarini davom ettirishiga shubha yo'q. Biz mamlakat ichkarisi va tashqarisida harakatlarimizni davom ettirishimiz shart va davom ettiramiz, dedi AQSh prezidenti. iyun kuni Turkiyada o'tkazilgan parlament saylovida Adolat va taraqqiyot partiyasi 3-chi marotaba g'alabaga erishdi.
Aziz millatimiz bize sadece hükümet etme yetkisi vermedi. Aynı zamanda yeni anayasa
Aziz millatimiz bizga nafaqat mamlakatni boshqarish, balki yangi vazifalarni zimmamizga yuklamoqda. Xalqimiz muzokara va mujodala orqali yangi konstitutsiya yaratish kerakligi haqida mujda yo'lladi, dedi bosh vazir Rajab Toyyib Erdo'g'on. iyul kuni Afg'onistonning Qandahor viloyatida prezident Hamid Karzayning ukasi Ahmad Vali Karzay o'zining tank qo'riqchisi tomonidan otib o'ldirildi.
امروز صبح برادر خوردم احمد علی کرزای در خانه‌اش شهید شد ان الله و ان الیه راجعون
eshitganingizdek ukam Ahmad Vali Karzay bugun o'z uyida shahid bo'ldi. Afg'onistonliklarning bugungi hayoti shunday. Afg'onistondagi har bir xonadon shunday judoliklarga uchragan. Inshaalloh biz afg'on xalqining uqubatlari tugashiga, mamlakatda tinchlik va barqarorlik hukm surishiga, Afg'onistondagi biror oila biz boshdan kechirgan bunday fojiaga duch kelmasligiga umid qilamiz, dedi prezident Hamid Karzay. August kuni Misr sobiq prezidenti Husni Muborak ustidan mahkamat jarayoni boshlandi. Men barcha ayblovlarni butunlay rad qilaman, dedi Husni Muborak. sentyabrda AQShga qarshi terror hujumlari amalga oshirilganining 10 yilligi munosabati bilan prezident Barak Obama Amerika xalqiga murojaat qildi.
Today America is stronger. And Al-Qaeda is on the path to defeat. We've taken the fight to Al-Qaeda like never before.
Bugun Amerika kuchliroq va Al-Qoida mag'lubiyatga yuz tutmoqda. Biz Al-Qoidaga qarshi har qachongidan kuchli jang olib boryapmiz. 2001-yil 11-sentyabrdan beri oxirgi 2,5 yil davomida Al-Qoida liderlari har qachongidan ko'p o'ldirildi. Maxsus kuchlarimizning jasurligi va aniq harakati natijasida nihoyat Usama bin Laden adolatli jazo oldi, dedi AQSh prezidenti. oktyabr kuni Norvegiya Nobel qo'mitasi raisi Torbjørn Jagland 2011-yilgi Nobel tinchlik mukofoti 3 ayolga berilganini Oslo shahrida e'lon qildi.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2011 is to be divided in 3 equal parts.
Norvegiya Nobel qo'mitasi 2011-yilgi Nobel tinchlik mukofotini ayollar xavfsizligi va huquqlari uchun tinch yo'l orqali kurash olib borgan va tinchlik jarayonida to'liq ishtirok etgani uchun 3 nafar ayol, Ellen Johnson Sirleaf, Leyma Gbovi va Tavakkul Karmanga teng taqsimlash haqida qaror qabul qildi, dedi Norvegiya Nobel qo'mitasi raisi. oktyabr kuni Liviya o'tish davri milliy kengashi matbuot kotibi Abdul G'oga hokimiyatdan ag'darilgan sobiq Liviya rahbari Muammar Qaddafi o'ldirilganini e'lon qildi.
Wa
Biz butun dunyoga ma'lum qilamizki, Qaddafi inqilobchilar tomonidan o'ldirildi. Nihoyat Qaddafining zulmi va diktatorligi tugadi. Tarixning bu sahifasi Liviya va butun dunyo uchun yopildi, dedi Abdul Goga. AQSh harbiylarining oxirgi karvoni Iroqni tark etganidan keyin 17 dekabr kuni Oq uyda nutq so'zlagan AQSh prezidenti Barak Obama Iroqning kelajagi iroqliklar qo'lida ekanini aytdi.
Our troops are now preparing to make their final march across the border and out of the country. Iraq's future will be in the hands of its own people.
Qo'shinlarimiz chegarani kesib o'tib bu mamlakatni tark etishga so'nggi tayyorgarlikni ko'rmoqda. Iroq kelajagi Iroq xalqining qo'lida bo'ladi, dedi AQSh rahbari.
Sinochi suv soatdagi eshittirishimiz yakuniga yetayapti. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshittirishimiz boshlanadi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugungi eshittirishni men Sarvar Usmon olib boryapman.